Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Shoqëria civile beson se projekt ligji për qeverinë në Kosovë po neglizhohet për të mos u humbur përfitimet ekzistuese. Paqartësitë që krijoi pandemia rezultuan me rritje të kredimarrjes në Kosovë. Zvaritja e punimeve për ndërtimin e autostradës Shkup-Blac rrezikon humbjen e Kosovës si partner strategjik, thon afaristët në Maqedoni të Veriut. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e vijave të kuqe ndërmjet partive politike për mundësitë e koalicioneve të mundshme para ose pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në Kosovë është lajm i mirë. Vlerëson njësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Agon Maliqi. Ata thonë se ridefinimi i skenës politike dhe rrjedhimisht edhe i politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës do të varen nga fakti se kush do të fitojë në këto zgjedhje dhe sa do të ketë shumicën e madhe parlamentare. Kronike Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike në Kosovë, të cilat pritet të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kanë filluar të largojnë vijat e kuqe për sa i përket mundësive të arritjes së marrëveshjeve për koalicione të mundshme ndërmjet tyre, dhe ky është një zhvillim i mirë në skenën politike, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Jeta Krasniqi. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se ende është herët për të parë nëse do të ketë koalicione parazgjedhore. Donë se pritet që të ketë.
Një që është e mbetet, por të parë është qështja e zgjedhjes së presidentit, që edhe me zgjedhje do shihet nëse jemi duke bërë zgjedhje, apo do futemi në një krizë tjetër politike. Pavarësisht nëse kush nga partitë politike do arritë të fitojë një shumicë të konsoliduar dhe të bëjë vetëm me një partner koalicionin, është nëse domosdoshme që të ketë një bashkëpunim më gjerë që shkon në 2/3 të votave në mënyrë që të zgjidhet presidenti. Nëse jo, prapë zgjedhja.
Analisti Agon Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që largimi i vijave të kuqe nga partitë politike i rrit mundësitë dhe numrin e formulave të ndryshme për koalicione, por sipas tij se a do të ridefinohet skena politike dhe parlamentare Kosovës do të varet shumë nga fakti nëse lëvizja vendosje, e cila në zgjedhjet e kaluara ishte partia më e votuar, do t'i fitojë këto zgjedhje. Siç thotë ai, ekziston një lloj konsensusi i heshtur në skenën politike që lëvizjen vendosje është si fituese të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Dyshoj se është e mundshme qeveritë vetëm vendosjes, edhe pse nuk e përjashtoi. Atëherë me PDK-n dhe KN në opozit, do thotë besoj që ndodh një ndryshim pak më përmbajtësor i skenës dhe mund të flasë për ridefinim. Mirë po nëse zotit Kurti do t'i duhet njëra prej këtyre dyjave, ose PDK-ja ose LDK-ja, sepse mos harojmë duhet edhe presidenti të zgjidhet me njëherë, atër mund ta quajmë ndoshta jo ridefinim, po një farloj kohabitacioni në mes të pushtetit të ri dhe dikujt prej gardës së vjetër.
Partitë politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë paralajmëruar çasjet e tyre për zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje nuk e përjashton një koalicion të mundshëm vetëm me një listë që, siç thuhet, pritet ta krijojë ushtruesja aktuale detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Siç thot për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje për Parim Kryeziu, partitë tjera nuk do të merren në konsideratë për ndonjë koalicion të mundshëm me të.
Tan drejtën nuk kemi as kohë as votë për të humbur me partitë tjera të këtij klubi të stërvitur politik.
Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë në një takim me gazetar se partia e tij mbetet të shqyrtoj se si do t'i çaset zgjedhjeve.
Por momentin në parti ende nuk e kemi diskutuar, por orientimet janë të shkojmë të vetëm në zgjedhje.
Urani Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës u ka thënë medieve vendore që kjo parti është e hapur për ato parti që dëshirojnë të bisedojnë me të.
Por ne kemi antarësinë tonë, kemi strukturat tona, kemi vizionin tonë, të cilën nuk e bëjmë kompromis të asnjë pazari politik mësh.
Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me gazetar nuk ka folur lidhur me atë se a do të synoj kjo parti ndonjë koalicion parazgjedhor.
Këto zgjedhje të jashtëzakonshme shkojnë të përgatitur për të qeverisur dhe për të hequr vend.
Endrit Shala nga Nisma Socialdemokrate ka deklaruar se qëndrimi i partisë së tij është që të garojë si e vetme në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por ai nuk ka përjashtuar mundësinë e një koalicioni të mundshëm me ndonjë parti tjetër.
Pas caktimit të datës së zgjedhjeve, atëherë organet drejtuese të Nismës do të vendosin edhe për mundësinë e ndonjë koalicioni me ndonjë subjekt tjetër.
Mundësinë për koalicion me ndonjë parti tjetër ka paralajmëruar Jetlir Zyberaj nga Alianca Kosova e Re.
Jemi në diskutime brenda partijoke, opcioni më i mundshëm është krijimi i koalicionit me një subjekt tjetër politik.
Por a pritet të ridefinimi politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe krijimi të mundshëm të qeverisare të vendit? Analisia Jeta Krasniqi thotë që viti 2021 pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të jetë ndryshe nga viti 2020, jo vetëm për çështjen e pandemisë së koronavirusit dhe vështirësive që ka sjell ajo, por edhe për obligimet që Kosova ka në arenën e jashtme, siç është dialogu me Serbinë.
Jo, absolutisht varet, pra kush do të jetë në qeveri, po veçanërisht edhe kur flasim për në politikën e jashtme, pritet të ketë një vazhdim të dialogut, por edhe të shohim edhe një konsolidim, ndoshta një ripozicionim të Kosovës kundrejt procesit.
Analisti Maliqi megjithatë nuk pret që të ketë ndryshim të politikave të jashtme të Kosovës gjatë mandatit të ardhshëm të qeverisë.
Ky ndryshim nuk do të mund të ndodhë nëse do dikur detyrohet të bashkëpunoj me dikë të ketë nevojë për koalicione. Mirë po, unë personalisht mendoj se me kalimin e kohës zoti Kurti mund të jetë lojtar më i paparashikueshëm dhe me fillimin e konsolidimit të pushtetit të tij në rast se ndodh, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që zoti Kurti ta adaptojë një çështje kështu le ta themi më sovraniste.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vijnë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës më 21 dhjetor, që vota e Tem Arifit me rastin e votimit të qeverisë Abdullahotit më 3 qershor ishte e pavlefshme, pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerme mbi 1 vjet burgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në rast se qeveria në detyrë e Kosovës së rinë të finalizoj projekt ligjin për qeverinë, atëherë ekzekutivi të ri do t'i pamundsoj emrimi i një numri të madh të ministrave e zëvendësministrave. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky projekt ligj është duke u neglizhuar nga vetë institucionet, sepse në të kundërtën do të rrezikonin të humblin përfitimet ekzistuese. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Edhe qeveria ardhshme e Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të ketë shumë ministra e zëvendës ministra, pasi që qeveria në detyrë nuk arriti të finalizojë dhe të dërgojë për miratim në kuvent projekt ligjin për qeverinë, i cili parashitet zvoglimin e qeverisë. Projekt ligji për qeverin ishte nisuar në vitin 2018 nga qeveria u dhequr nga Ramush Haradinaj. Në atë kohë ishte themeluar edhe Komisioni për artimin e këtij projekt ligji. Në gusht të këtij viti, qeveria e Kosovës u dhequr nga Abdullah Hoti kishte finalizuar projekt ligjen, por në një mbledhje të kësaj qeverie, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, si nisuesi i këtij projekt ligji, kishte treguar se e ka dërguar në Komisionin e Venecias për të marrë interpretim nga ky komision.
Duke qenë se nuk mund ta vendosim ligjin fillimisht në një kërkesë tek gjykata kushtetuese, veçanti sa i përket numrit të ministrive, atëherë kemi komunikuar drejt për drejt me Komisionin e Venecias, që paraprakisht ta kemi në interpretim dhe kemi arritë të sigurohemi se në seancën e tetorit do të kemi një përgjigje nga Komisioni i Venecias.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të marrë një përgjigje rreth këtyre rekomandimeve që mund t'i ketë dhënë Komisioni i Venecias, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Projekt ligji për qeverin për veshtjerash ka paraparë që qeveria e Kosovës të mos kishte më shumë se 3 zëvendës kryeministra dhe jo më shumë se 15 ministri. Me përjashtim, me propozim të mandatarit për formimin e qeverisë, mund të propozoheshin edhe 2 ministri shtesë. Me këtë projekt ligj, po ashtu kryeministri do të mund të emrojë deri në 40 zëvendës ministra dhe jo më shumë. Grupi për studime juridike dhe politike thonë të kenë mbështetur këtë projekt ligj dhe kanë shtyrë përpara nevojën që Kosova të ketë një ligj të tillë. Pikërisht si shtot Arbëresha Logja, drejtoresh në këtë organizat, abuzimi që është bërë nga qeverit e kaluara, duke formuar qeverit të mëdha.
Për kundër faktit që në qeverin Kurti, BV dhe LDK e olën drastikisht numrin e ministrave, por dhe zëvëns ministrave, e njëta për sëri u kthye mbrapa, nëse mund të themi, në kuptim që qeveria Hoti është qeveria e dytë për nga numri më i madh i zëvëns ministrave dhe i ministrive.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kjo qeveri numëronte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti kishte 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria nuk kishte më shumë se 33 zëvendës ministra. Ndërkësh qeveria në detyrë e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti numëron 16 ministri, 4 zëvendës kryeministra dhe mbi 45 zëvendës ministra. Që të gjithë këta zyrtar të qeverive kanë të punësuar dhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofersi dhe të punësuar të tjerë. Nisur nga kjo, Logja thotë se është i domosdoshëm ligji për qeverinë, por që sipas saj një gjë e tillë po neglizhohet.
Ka pas tendencë që përsëri me abuzume me mafsinë e qeverisë, edhe nga kjo qeveri, dhe natyrisht që nuk ka qenë prioritet i kësaj qeverisë që të adresojnë këto probleme që kanë bënë me mafsinë dhe me aspekte tjera që lidhen me llogaridhënien dhe privilegjet e kabinetit qeveritar. Kështu që konsideroj që për atë arsye dhe ndoshta dhe është lënë pak thonë pas dore.
Në opinion shpesh është ngritur edhe dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zyrtarë të qeverisë, marë parasysh edhe vendet me popullatë shumë të madhe, se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet nënministrore. Qeveria e Slovenisë me 2 milion banor ka 16 ministri, ajo e Estonisë 15, si dhe shteti me ekonominë më të fortë në Evropë, Gjermania, ka gjithsej 14 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë periudhës pandemisë, në Kosovë është rritur shuma e kredive të huazuara nga qytetarët, ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspert për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që ka krijuar pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanit publike në Kosovë dhe ka kontratë regull të punës, thotë se vlera kërkuar është domosdoshme për bugjetin e ti familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bëllë me më në kredi, po më dërë si këshin vështërsu kriteret për shkak si Covid-it, fa. Po gjëpë që dokumentat i shka shtesë pos kontrolët të spumët.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandemin e shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lart se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredisë për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion praporsisht në mes dy periudhave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për i me këmbje ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pas ti kanë marë edhe për të siguruar mjetë rezervë në rast të përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në rast të nevojës për shërim nga koronavirusi.
Un mendoj se individet, jo vetëm Kosovë, por çdo kund në botë, kanë percepcione të ndryshme mbi të ardhmen. Dhe un besoj se një pjesë shumë e madhe është marrë për të siguruar veten në muajt ose në vitin e ardhshëm për shkak të mungesës momentale të mjeteve financiare.
Me gjithë rritjen e vlerës e kredive, bankat komerciale në Kosovë në tremujorin e dytë patën shtërnguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetor nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësitë huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë të Veriut, Blagoj Abuçvarski, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se deri më tani janë zgjidhur 90% e problemeve që lidhen me shpronësim të tokave ku kalojnë 2 kilometrat e parë të autostradës Shkublac që lidh këtë vend me Kosovën. Ai pret se në pranverë të vitit të ardhshëm të shtohet puna për përfundim të fazës së parë të punimeve, mirëpo afaristët thonë se infrastruktura e keqe dhe zvaritja e procesit të ndërtimit porit koston e këtij projekti. Hollësit nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro-Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se gjatë vitit 2021 të mbyllet faza e parë dhe brenda 3 vitesh të përfundojnë në tërësi ndërtimi autostradës Shkup-Blac. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bënë ditur se ka pas shumë probleme në çështjen e shpronësimit të tokave, duke shtuar se tashmë mbi 90% kjo çështje është zgjidhur dhe se në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përshpejtohet dinamika e përfundimit të fazës së parë të ndërtimit të autostradës. Unë pres një dinamik më të theksuar gjatë pranverës së vitit të ardhshëm dhe të përfundoj tërësisht faza e parë e autostradës Shkup Blac, që lidhet me autostradën Arbër Xhaferi në Kosovë, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski. Ai shton se në gjysmën e dytë të vitit 2021 pritet të shpallet dhe tenderi ndërkombëtar për zgjidhjen e kontraktuesit që do të ndërtojë fazën e dytë të autostradës Shkup-Blac me një gjatësi prej 10.5 kilometrave, që përfshin ndërtimin e trasës nga kryqëzimi afër fshatit Blac deri në kryqëzimin në Unazën e Shkupit.
Sa
i përket fazës së dytë të ndërtimit, kemi një projekt i cili mbetet i pakompletuar për gjatë kohë për shkak të dilemave që kishin projektantët, nëse duhet ose jo të mbetet poligoni ajror Stenkoves. Kështu që sipas bisedimeve të fundit që kisha me projektantët, mbetet që të ketë qarkore dhe poligoni mos freket, pra është gjetur një zgjidhje e cila do të mundsojë ndërtimin më të shpejtë të kësaj trase rrugore. Ndërtimi i kësaj pjese të autostradës kushton rreth 110 milionë euro, ndërkohë që nuk bëhet fjalë për shumë kilometra, por terreni është shumë i vështirë, kështu që kërkon kohë për të përfunduar, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut Blagoja Boçfarski. Por afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se vihet në rrezik këmbimi tregtar me Kosovën përderisa zvaritet procesi ndërtimit të autostradës Shkup-Blac që lidhet me autostradën Arbër Xhaferi në Kosovë. Menderes Kuçi, afarist ish kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thot se infrastruktura e keqe që lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën ka rritur dhe koston e transportit të produkteve nga Maqedonia e Veriut në Kosovë.
Gjithsesi dhe në vazhdimsi gjithmonë i vjen në pikë pyetje sepse alternativat po hapen, nuk do të jetë gjithmonë Kosova në nevojë për ekonominë e Maqedonisë, gjithsesi për hirat e Maqedonisë çka do bëj ajo. Kështu që ne po humbim në kohë dhe në hap Me zhvillimin tonë të mjeshtrit ekonomik, për hirë të asaj që nuk kemi të zotët. Zotit në pas ka probleme. Si s'pas problem për Kosovë në anën tjetër kur në për lumë, bil lumë, i bëri gjitha ata kur deshit i bëj. Dhe në fatë të torë. Për ne pas ka problem që duesh ka të bësh një tunel, duesh ka bëhet një rrugë, që ku të do në botë janë njësoj ato problemet. Po, ne generojmë vetë problemet, i sajojmë vetë, dhe në pamunësi, në papësi,
Thot Menderes Kuçi, afarist. Ndryshe Kosova si shtet për vite mbetet partneri kryesor i Maqedonisë së Veriut, me të cilën vendi eksporton më shumë se sa importon mallra brenda vitit. Përveç përfitimit e ekonomik, autostrada përmes Kosovës aktualisht është lidhja më e shpejtë rrugore me portet e Tivarit dhe atë të Durrësit për kryeqytetin e Maqedonisë, Shkupin dhe pjesëve veriore të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro-Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pavarësisht pse koronavirusi ka qenë tema kryesore vitit 2020, udhëheqës e zyrtar të lartë shtetësh kanë pasur në agjendë edhe një morin gjarësh që do të mbesin të shkruara në histori. Ndërheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës, antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe fitoria e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kanë qenë disa nga ngjarjet ku janë bërë deklarata që do të mbahen mend. I dëgjojmë tani disa prej tyre. Konfliktet ushtarake, tensionet e larta politike dhe mosmarrveshjet mes vendeve fqinje kanë vazhduar të përbëjnë problem edhe më 2020. Koronavirusi ka qenë po ashtu temë kyçe e diskutimeve përgjatë gjithë vitit. Në mesin e deklaratave që do të mbahen mend janë edhe këto që i kemi renditur në materialin vijues. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka konfirmuar më 3 janar në një video lidhje në rrjetin televiziv CNN për një sulm me dron në Bagdad që ka lënë të vdekur komandantin e forceve elite të Gardës Revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani.
Vendimi i presidentit Donald Trump për të larguar Qasem Soleimani nga fush betejë ka ruajtur jetën amerikane, nuk ka dyshim për këtë gjë. Ai vazhdimisht ka bërë komplote në rajon që do të rrezikonin jetën e qindra amerikanëve. Ne e dim se ishte e pashmangshme. Ky ka qenë një vendim i bazuar në inteligjencë që ka diktuar procesin ton të vendimarrjes.
Udhëheqësi i Departamentit të Hapësirës Ajrore në Gardën Revolucionare të Iranit, Amirali Haizade, ka thënë më pas më 11 janar nga Teherani se forcat iraniane kanë qelluar gabimisht një aeroplan ukrainas të pasagjerëve pak pasi është nisur nga aeroporti në Teheran më 8 janar.
Nëse është bërë ndonjë gabim, dikush prej pjesëtarëve të gardës sonë e ka bërë atë gabim. Meqenëse ai pjesëtar i gardës është nën komandën tonë, ne jemi përgjegjës për të. Ne duhet të marrim përgjegjësi.
Më 29 shkurt të këtij viti, presidenti afgan Ashraf Ghani ka mbajtur një konferencë për media në Kabul, pak para nënshkrimit të marrëveshjes në Katar në mes të talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Today can be the moment of overcoming the past.
Sot mund të jetë një moment i tejkalimit të së kaluarës. Njerëzit tan mund ta shënojnë këtë si kohë kur kërkesa për paqe të qëndrueshme dhe të dinjitetshme është nga diçka e dëshirueshme në diçka të realizueshme, edhe për gjeneratat e tanishme dhe për gjeneratat e ardhshme.
Në muajin mars, botën e ka përfshirë një pandemi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë këtë njoftim më datë 11 të muajit të tretë të vitit.
Në ditët dhe javët në vijim, ne presim rritje të numrit të rasteve të infektimit edhe më shumë se sa tani. OBSHE-ja ka qenë duke analizuar këtë shpërthim dhe jemi shumë të shqetësuar nga nivelet alarmante të përhapjes dhe nivelit alarmant të mosveprimit. Prandaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Në po këtë muaj, presidenti i lojrave olimpike të Tokios 2020, Yoshiro Mori, ka njoftuar për shtyrje të lojrave olimpike nga viti 2020 më 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Kjo është hera parë në histori të lojrave olimpike që ato janë shtyrë dhe veç se janë ngritur një varkë çështjesh. Përcaktimi për një datë është gjë e rëndësishme për përgatitjet e së ardhmës. Unë besoj se një vendim i hershëm për datë të re do të shtyjë përpara përgatitjet për të ardhmen.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në prill të vitit 2020, sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka uruar Maqedoninë e Veriut për antarësim në NATO.
Urimet e mia shkojnë për Maqedoninë e Veriut, që është bërë antarja 30 aliancës së NATO-s. Pranimi i saj forcon aliancën dhe shton dëshminë se shtetet e dinë se qëndrimi afër me shtetet e perëndimit është mënyra më e mirë për të garantuar siguri, stabilitet dhe prosperitet për kombet e tyre.
Më 30 majit 2020, Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës NASA dhe kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk ka nisur nga Florida raketën e parë me dy persona në të. Astronautët Bon Behnken dhe Doug Hurley kanë qenë dy astronautët që i kanë dhënë fund pauzës 9-vjeçare të varësisë së SHBA-s ndaj Rusisë sa i përket dërgimit të njerëzve në hapësirë. 5 4 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un grit Falconant dhe ekipi Dragon përpara NASA, përpara SpaceX. Kryeministri Çek, Andrej Babish, ka njoftuar më 5 qershor në Prag se qeveria e tij ka vendosur të shpallë persona të padëshiruar, dy pjesëtar të ambasadës ruse në Prag.
Informacja przedłożonych dokazów, które sam obdrżał.
Nga informatat dhe të dhënat që kemi pranuar nga Shërbimi Informativ i Sigurisë, është e qartë se i gjithë rasti është nxitur si rezultat i një lufte të brendshme në mes të anëtarëve të ambasadës së Federatës Ruse në Prag, kur njëri prej tyre i ka dërguar shërbimit ton të sigurisë informacion të rrem për një sulm të planifikuar ndaj politikanëve çek.
O planovanem utoku proti českim politikum.
Në korrik të 2020-s, presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një fjalim nga rezidenca e tij jashtë Moskës, pas rezultatit të një referendumi në cilin janë miratuar një varg ndryshimesh kushtetuese, në mesin e tyre dhe ato që i lënë mundësinë e hapur Putinit për të qenë në pushtet deri më 2036.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок.
Kam folur shumë për nevojën e miratimit të ndryshimeve të reja kushtetuese. Ato kanë të bëjnë me konsolidimin e sistemit ton politik, sigurimit të garancive sociale, sovranitetit, integritetit territorial, lerave tona shpirtërore, historike dhe morale që bëjnë bashkë gjeneratat. Në të njëjtën kohë i kuptoj edhe ata që kanë votuar kundër.
Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против.
Në muajin gusht në Bielorusi kanë shpërthyer protestat dhe përleshjet pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Aleksandr Lukashenka ka fituar mandatin e 6 presidencial, mirëpo opozita ka pretenduar se procesi zgjedhor është manipuluar. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka njoftuar më 2 shtator për rezultatet e testeve toksikologjike të liderit opozitarus Aleksej Navalny, teksa ka qenë duke vazhduar trajtimin mjekësor në Gjermani.
Aleksej Navalny ka qenë viktime një sulmi me agent nervor të grupit Novichok. Prania helmit është vërtetuar pas një dyshim në testet laboratorike. Aleksej Navalny ka qenë viktime krimet. A ishte supozuar të qëndron të jeshtur. Në emër të qeverisë gjermane, unë dënoj këtë gjë në nivelin më të lartë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një tjetër deklaratë që do të mbahet mend më 2020 është edhe ajo e kryeministrit armen Nikol Pashinyan më 3 tetor, teksa ka folur nga Jerevani për luftimet e ashpra në konfliktin e Nagorno-Karabakut.
Sa minor sardarapate.
Të gjithë ne duhet të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar një misioni që e quajmë fitore finale. Secili nga ne duhet të jetë gati që të jetë në qendër të fitores. Ne do të fitojmë, ne me siguri do të fitojmë. Jeni të bindur se fitoria do të jetë në anën tonë.
Më vonë më 9 tetor, gjatë një intervista për kanalin televiziv CNN nga Bakuja, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka folur për luftimet vdekjeprurëse në këtë rajon.
Our main objective is to liberate those territories.
Objektivi ynë kryesor është të çlirojmë këto territore dhe të lejojmë refugjatët e Azerbajxhanit dhe persona të tjerë të zhvendosur që të kthehen mbrapa. Ne mendojmë se kur lufta të përfundoj, kur forcat pushtuese të tërhiqen, armenë dhe azerbajxhanas në Nagorno-Karabak do të jetojnë krah për krah.
Në nëntor të 2020-s, Hashim Thaçi ka njoftuar se nuk do të jetë më presidenti i Kosovës.
Para pak qastësh, jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë të gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara, ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Akt akuza kundër meje dhe bashkëluftëtarëve të mi është çmim i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit tonë.
Më 7 nëntor të atij viti, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të fitores në Delaware.
The people of this nation have spoken.
Njerëzit e këtij kombi kanë folur. Ata na kanë ofruar fitore të qartë dhe bindëse. Ne kemi fituar më shumë vota se sa secili kandidat për president në historinë e këtij kombi, 74 milion.
Ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.